einhverjum og öryrkjum. Afhendu þau forseta lista með 7905 rafrænum undirskriftum undir yfirskriftinni engan skort á efri árum. En með honum er kjörum eldri borgar og öryrkja mótmælt og farið fram á að lífeyrir verði hækkaður. Forseti þakkaði þeim fyrir að standa að þessu framtaki og kom því til skila að hann myndi vekja athygli á erindi þessu á þingfundi sem og við félags- og jafnréttismálaráðherra, fjármála- og efnahagsráðherra og velferðarnefnd Alþingis. Erindið hefur verið lagt fram á lestrarsal. Borist hafa bréf frá